Campus FM je prezenta. Teatru Miftuħ.
Il-ġirajja tat-teatru. Miżmin il-qedem sa żmienna.
Jippreżenta Lino Farrugia.
Lino Farrugia jisalmilkom f'isem Campus FM fil-programm Teatru Miftuħ. Nkomplu nitkellmu ma' Dr. Marco Galia wara li tagħna dik l-informazzjoni kollha veru interessanti fuq Rosato. Kittieb ukoll attur, naħseb li kien jiddereġi wkoll, sewwa tajtu xejn.
Meta naraw fil-perjodu tat-teatrin insibu imniżel bħala direttur.
Direttur, il-kelma direttur jew kapo komiko.
Direttur, ma' direttur tal-kumpanija, id-direttur tal-kumpanija tat-teatrin kien xi ħadd li essenzjalment jorganizza l-grupp. Jiġri pratikament kien ikun xi ħadd illi huwa rispettat biżejjed aktar minħabba l-esperjenza tiegħu biex in-nies l-oħra jinġabru madwaru. Sewa tinsiġi l-kumpanija tat-teatrin kalejrit forsi jkollna ċans nespandu ftit kien organizzat it-teatrin fil-perjodu. Kien xi ħaġa formali ma kienx hemm statut u affarijiet ġeneralment.
Allura ħbib maqudin.
Eżatt, eżatt. U allura dak li l-iktar jista' ikollu awtorità fosthom ma aktarx kien ikun id-direttur. Drabi kien tkun l-idea tiegħu li jorganizza l-grupp. Issa Rosato meta rtira mill-
Rosato kien għallim, mhux hekk?
Kien għallim.
Allora taħseb li l-atturi tiegħu wkoll kienu għallima wkoll, minn li ma klassi kienu jiġu billi nitkellmu daqs.
Ma nafux xejn dwar l-atturi
tiegħu. Ma kienx hemm xi ismijiet. Bħal xi ġuża karwana li kullu jisemmu.
Tartar,
ħafna iktar.
Man, le, man...
Ġifri, laqqas fil-reċensjonijiet li kienu jgħatu l-gazzetti ma kienu xisamu għom l-atturi?
Le, tipikament le. Li għam interessanti huwa illi senaqbżu għal xaħat tiħor li kien simili pero fil- għal Pietro Paul Castagna li wkoll kien għalli.
Sewa?
Issa, dak kellu kumpanija ta' teatri l-Lee Slider li.
Sewa?
U nafu li l-kumpanija tiegħu kienet magħmula mill-istudenti. Sewa, ġifieri.
Castagna.
Castagna huwa każ ieħor interessanti, dak kien bniedem li.
Għandna xi materjal
tiegħu. Għandna wkoll.
Allura mbagħad nitkellmu fuq Castagna. Inkomplu nitkellmu proprju fuq Rosato. U jekk trid ukoll nespandu wkoll l-istruttura tal-kumpanija teatrin kif kienet issir, x'kienet?
Mela,
nitkellmu qabel ma nkomplu nitkellmu fuq Rosato.
Fuq id-direttur, id-direttur allura kien ikun xi ħadd li sejjer kollu l-idea ta' kif se jaħdem da' teatrin. Ġifieri kien jiġbor l-atturi, kien isib it-tekst. Ħafna drabi d-direttur kien ikun dak li jikteb it-tekst. Issa jekk ma kienx awtur bħal ma kien Rosato, ħafna drabi kien jikkupjhom minn x'imkien, kien.
Jaqlibhom għal-Malti.
Ħafna drabi kienu jkunu adattamenti mit-Taljan. Isib nies li għax kien hemm kittieba li mbagħad ma jidrux bħal atturi, per eżempju, jew diretturi, allura kienu jipprovdu x-xogħlijiet tagħhom. Kien jipprova jsib spazju, għax l-ispazju ma kienx xi ħaġa permanenti, jiġifieri ħafna drabi kienu jsibu xi bitħa jew kamra kbira x'imkien. U bil-modi tiegħu jorganizza l-andament tal-kumpanija, ġifieri sejjaħ il-kunċerti, per eżempju, il-kunċerti kienu rehearsals.
Sewa, sewa.
Ġeneralment kien ikollhom żewġ kunċerti għal-rappresentazzjoni.
Tnej biss.
Il-
ovvjament bis-suġġiera kulħadd.
Eżatt, kellek is-suġġeritur kien prattikament wara d-direttur l-iktar bniedem importanti fil-kumpanija. Ħadd ma kienx jistennew lill-atturi jitgħallmu l-lini tagħhom. Speċjalment meta mbagħad it-teatri tant jibdew jiffunzjonaw b'ritmu speċi sostnut, li kon ikollhom staġun twil u ġimgħa wara ġimgħa jagħmlu xogħlijiet differenti. Jagħmlu żewġ kunċerti, il-ħadd jirrextaw, il-ġimgħa ta' wara
jħammaru.
Eżatt, anki t-teknika tar-rex tar żviluppat propju minn daw il-bżonnijiet u
naħseb li teknikament ma kemniex minn fejn nieħdu xek, kollox intern kien, ovvjament mill-opera konna nieħdu mill-opera. Ma xellum, morru Londra, morru Ruma, morru Parigi, naraw l-standards hemmhekk u għandna minn fejn nieħdu. Ma huma
bħala taħriġ ma kellx xejn formali. Sewa ġifieri.
Kollox in-nas minnhom innifus, nifushom ġifieri l-istil.
U attur tat-teatrin kien jitraw hemm fil-kumpanija. Ġifieri meta mbagħad beda jkollna daw il-kumpaniji li kienu forsi xi ftit konsistenti, kienu jiġbdu lehom nies li mażmien mbagħad jitilgħu jaraw l-isħabhom u jitgħallmu minnhom.
Il-bidu tagħhom naħseb mill-opra ħareġ, għalhekk naħseb dak l-istil nimmaġina, dak l-istil li naraw fil-films silent kollox esaġerat u l-klim kollox esaġerat naħseb minn hemmhekk.
Iva,
minn fejn kien ġej.
Minn hekk u mill-fatt li kien qed jiddependu totalment mis-suġġeritur. Ġifieri l-attur kien joħloq stil x'imkien jissemma deklamatorju.
Sewa.
Ġifieri għaliex għax inti qiegħed tisma' il-lajn tiegħek u trid tgħidu kollu u ma tħallix lill-udjenza tisma' l-suġġeritur jekk jista' jkun. Allura trid toħloq dan il-speċi leħen
kbir, enormi.
M'għandekx ċans kif taqbad tgħid s'internalizza in-niceties tal-lingwaġġ kollox, imma trid toħloq impressjoni b'dak li qed tgħid. Allura
xi kultant ma nafx hekk hux każ li l-panegirkiers u la jadin l-istil tal-panegirki li huma jgħidu li xi kultant għadek tara xi ftit minnha mhux hekk, naħseb li kien hemm element tad-deklamazzjoni.
Naturalment, nimmaġina l-raġuni kienet oħra, ġifieri il-panegirku kien ikun miktub. Ma kellekx il-voice amplification, allura nimmaġina.
Ħabba u jajja.
Eżatt, u għat tisħallim
semmi, iktar ma jsemmi l-isem tal-qaddis li qegħdin jagħmel paraġi, jibdew jgħoddu għamlu bit-Taljan ħalli u jgħidu għara kemm il-darba semmi. Naġu mmorru imma għat-teatru, għat-teatrin, għall-kumpanija ta' teatrin. Ġil din formalment ma jkollna ma kienx hemm organizzazzjoni, segretarju, affarijiet ħlas, ma hemm xejn minn.
F'dal perjodu ma jidhrux li kienu.
Kollox erba teħbib ngħaqdu.
Eżatt. Issa, nafu li bdew fl-erbajniet minna li jadnija diġa. U bdew daw interessanti biex jgħatu xi forma ta' divertiment fil-karnival. L-ewwel
l-ewwel idea.
Ma nafx kienu x'eżattament l-ewwel, imma żgur li huma l-ewwel dokumentati jew li waħ l-naxin insipjena l-inqas fis-snin 40. U kif tista' timmaġina bdew il-belt u l-kottonera. Ġifieri dawk l-inħawi ta' Malta li kellhom aċċess għal kulturi barranin iktar minn forsi inħawi oħrajn. Li kienu diġà mitla tat-teatru għax il-belt kellek il-teatru formali.
Ġo maħżen x'imkien, ġifieri, fejn sabu spazju.
Nafu li kienu spazji żgħar.
Spazji żgħar ta' mekk ġifieri.
Problema kien. Nafu li kienu żgħar l-ispazji. Nafu li kienu irranġawhom apposta dal-avveniment tal-karnival, ġifieri in-nies li kienu involuti biex jirrextaw kienu l-istess nies li żebgħu il-post jew pinġew ix-xeni u dak tip ta' affarijiet.
Kollox huma qegħdin jagħmlu.
Kollox huma l-istess trid nies.
Interessanti.
U provdew it-testi.
Dawl xema?
Fuq dawl ma naf xejn, m'hemm xejn dokumentat għal dal-perjodu. Naturalment li għetni kukjum fadallu biex
jgħetna. Biex jgħetna biex jgħetna l-għura,
ovvijament. Nistan immaġni forsi lampi.
Lampi, insomma, lampi.
Pero ma sib ċej specifikament għal daw il-teatrini. Interessanti li sib però dwar l-orkestra, ġibi diġa kellhom l-idea li il-teatru li tkollu l-orkestra.
Kienu jkollu orkestrina li
bħed. Eżatt, erba ħamsa. Erba ħamsa.
Xi violin u forsi.
U di tibqa hekk jiġifieri fit-teatrini kollha li mbagħad inħolqu, ġifieri l-orkestra hija parti essenzjali. Sewa?
Morru mela issa huma kienu jagħmlu, ma nafx kux qed nitkellem tajb, il-buzzett li waħda xi ħaġa drammatika mbagħad xi ħaġa komika wara. Jew kien jkun hemm xi kant fin-nofs.
Għandek diversi forum.
Forum, x'kienu l-forum ta' programm.
L-iktar programm li naħseb kien jintuża kien ikollok id-dram. Drums, okay. Il drum è tragedia, forsi il termino li iktar nifmuh illum huwa il-melodram, le dak ix-xogħol li l-iskopew li tiegħu huwa li jġel l-udjenza tibki.
Storja kbira
per eżempju. Dwar ġermen dwar xebbit sfortunati li missierhom. Ma jħalljom jizzewġu l-maħbub tagħhom, jiltwekkihom xi nobli sfruttatur. Imsabba, u fl-aħħar mill-aħħar daw ix-xebbi ġenment jispiċċaw tant jieħdu kedet kbar li jew jimirdu bit-tuberkulożi jew
somma tistarhom
bil-kedda.
Eżatt,
dak huwa l-iskop ta' tal-melodrammu li l-emozzjoni tant.
Ma di tista' tkun komika wkoll fl-istess stil.
Interessanti huwa li il-komiku ħafna drabi juża l-istess plot. Però jagħtihom naturalment andament differenti. Imma mhux biss, ħafna drabi l-atturi kienu jkun l-istess. Speċjalment, di forsi xi ħaġa li rridu nispjegaw, meta nitkellmu dwar l-atturi nisa. Li naħseb irridu nittrattawhom ftit, imma tipikament fil-komiku l-attriċi kien ikollha dialogu li seta' jkun maqbut maħruġ mill-melodram. U jibqa assolutament l-istess, jiġifieri ma kellekx il-tradizzjoni li tinkiteb parti komika femminili.
Il-produzzjoni
issir komika permezz tal-atturi l-oħrajn irġiel li qed jaħdmu madwarha. Per eżempju, is-seftur li jikkummenta fuq dal-daxxejjir u dal-patos li qed toħloq il-primatriċi u jurina li jispedi dimandi xalfej toqgħod tibki għax jekk ma teħux dan namra tanda tliet oħra jistennew per eżempju.
Ġifieri il-komiku kien joħroġ mill-melodramatiku, mill-issa skritt. Fem sewwa.
Le, il-partijiet femminili ħafna drabi tinduna li huma simili ħafna. Sewwa, mbagħad il-komiku jinħoloq permezz ta' partijiet oħrajn miktubin għal atturi irġiel.
Semmejt li xi ħaġa kien hemm xi konġura, kien hemm xi ħaġa jew tal-ħodbin.
Il-konġura tal-erba' ħodbin. Dak huwa xogħol li kont qed nitkellmu fuq Rosato, huwa xogħol li kitepu speċifikament mill-lider għal teatrin li kien imexxi tard fil-karriera tiegħu. Dan huwa xogħol naħseb tipiku tal-komiċi ta' bikrija tat-teatrin tagħna. Għandna l-ewwel play miktuba għal personaġġ irġiel. F'dan xogħol għandna numru mhux ħażin ta' personaġġi huma kollha rġiel. Sewa illi huwa tipiku. Għaliex għax fit-teatrin tagħna, iktar milli fit-teatru pubbliku, kienu jirrestaw l-iktar l-irġiel. Fis-seklu 19 ma kienx hemm dik il-projbizzjoni biex nistgħu nsejħulek il-imbagħad nafu biha fis-seklu 20, għax meta mbagħad kellna t-teatrini tal-Knisja nafu illi għall-perjodu twil in-nisa ma setax jirrestaw mal-irġiel. Fis-seklu 19 ma kienx dik is-sitwazzjoni illi kellek però kien illi ma kienx hawn biżejjed atturi nisa.
Sewwa. Jew ma kellux għalluhom.
Soċjalment kien diffiċli għal mara illi tidħol fil-reċtar. Allura pereżempju interessanti illi sibt lista tal-atturi kollha illi kienu fis-staġun partikolari fit-teatrini tal-Belt. U tinduna li mkienu n-nisa. Ma nafuhomx waħda waħda minn kien ma nafux il-biografija tagħhom, imma tinduna li l-kunjomijiet huma kważi kollha kunjomijiet Taljan mhux komuni f'Malta. Allora tasal l-konklużjoni li daw kienu nisa li ġejjin minn familji ta' atturi li jsettilgħu b'xi mod Malta jew allura li ma kinux isibuha daqshekk diffiċli li jaħmu fuq il-palk. Mill-banda l-oħra nafu li n-nisa Maltin kellhom diffikultà per eżempju meta jiżewġu aktarx li kienu jirtiraw mill-palk.
Anke meta jitarsu.
Jew meta jitarsu, iva. Allora mhux rar li ssib mara li meta tarras jew meta tiżewġ tieqaf mill-palk. Meta tormol tebda tibda tirrexta. Tibda tissospettek qatt li kux apposta. Esatto.
Ma Alice kienet l'attrice, l'attrice kienet allura mara ħażina.
Kien din l-idea, naħseb il-mara posta id-dar. Allura ma kienx hemm dik l-istigma, jiġifieri imkien ma nsibu l-atturi nisa b'xi mod kienu karattri dubjużi.
Sewa,
però.
Il-fatt li qed fuq il-palku.
Il-fatt li qed taħdem probabbilment barra mid-dar kienet xi ħaġa li kienet
tfadel l-ikra fuq il-mara.
Eżatt. Sorry, jekk nsajk. Però l-istramberija xej, huwa fatt li n-nisa kienu jitħallsu u kienu jitħallsu tajjeb waqt li l-ġin ma kinux. Għal din raġuni, għax ma kienx hawn nisa. Xirrextaw, jiġifieri mara illi tirrexta setat tejn sew lill-familja tagħha.
Sewa, u ġeneralment kienu jkunu it-tfal ta' xi Italjani li se tirjaw Malta.
Eżatt, eventwalment jibda jkollna.
Għadha l-bot mit-teatru, żmur tara ħmiss jiġifieri ovvjament.
Iva, it-teatru teatrin kienu divertiment tal-familja, iva.
Nhar ta' ħadd jibda minn wara nofs scenarju għaddej. Neġu mmorru lura x'dawn huma veru affarijiet nabdu nitkellmu ma xorta huma soċjalment il-kummenti wkoll soċjali huma importanti fit-teatru, jiġifieri hemm xi affarijiet li niddiskutu. Għadna fil-bidu, għadna fil-żmien ta' Rosato, semmajna l-Kastanja għalissa ninsewh. Il-dina din konġura tal-ħodbin, x'kien is-suġġett tagħha?
Is-suġġett tagħha kien interessanti ħafna, huwa wieħed mill-ftitxolijiet li għandna fis-seklu 19. Illi nistgħu nsejħulhom meta teatrali hija kummidi dwar it-teatru nnifsu. Il-plot bażiku huwa li għandek kittib illi qed jipprova jikteb xogħol ġdid għax speċi għandu bżonn lesti għall-karnival. Imma dan qiegħed jiġi kważi persegwit minn grupp ta' ħodbin. Għaliex fl-aħħar kummidja li kiteb daħħaq bil-podbi.
Sewa?
U allura għandek din il-clash bej dil-kategorija tal-ħodbin u il-kommedjografu u n-nies li jappoġġjaw.
Sewa.
U il-kommedja segwi propju din il-battalja. Interessanti allura li għandna komiċi tal-lum qasnoħolmu, illi titħaq bil-difetti ta' dak li jkun. Però s-seklu 19 huwa mimli bihom daw, il-ħodbi, l-għami, il-miġnun.
Sewa.
Iva, għanna ħafna xogħlijiet fej daw il-problemi jisiru skop għal komiċità. Rosato għandu di l-attitudni ambigwa, jisu jaf li hija xi ħaġa kważi kważi li tmur kontra id-dinjità, però qed jagħmilha xorta u jipprova jiġġistifika b'modi oħrajn, pereżempju, billi l-ħodbin jippreżentom bħala professjonisti. Allura il-professjonist huwa il-vittma assenjata tal-komiċità, le tal-farsa speċjalment, inti l-ispiżjar li jbellalek xi ħaġa u jġielek tiċċar tħallas bloli tagħha u t-tabib li jgħidlek ħudin u titbqa' marit. Jiġifieri fil-ħajja ta' huma awtorità u għandhom kważi kważi id-destin tiegħek fidejhom. Imma il-farsa mbagħad taqleb kollox taħt fuq u tista' titħaq bihom. Allura hemm din l-idea li jekk ma tħuqux bihom jekk m'għandniex dritt nitħu bihom bħala ħodbi, għall-inqas għandna dritt nitħu bihom biex huma professjonisti.
Fuq dina taħseb li ta' min nisimgħu biċċa minn din il-farsa l-konġura
tal-erba ħodbin
ta' Luigi Rosato. Aw nek juża l-Franċiż, padde.
Iva, xi forma ta' Franċiż.
Eba, issa ħamorru lura ħanalqu.
Ħanalqu.
Ġuri manduma biex m'għandniex ħaġla.
Indumu xiġifi kemm għandna jinbeġ.
Għanna 17, 18, 21, 22, għanna 2 minutes. Niġu lura wara dik is-silta, qasira. Konġura tal-erba ħodbin fejn naraw dan l-istil ta' komiċità. Biss Rosato, barra l-iktar kiteb komiku ġifiri.
Iva, anki mittit li li nafu wara l-ewel xolli. Skużani li kiteb.
Iva, signori, issa armaw ruħkom, glong ġibu, kemandkom, skubetti, pistoli, tromboni, lesto, kollox. Titilfu żmien.
Ġġara, ġġara.
X'inqala mill-ġdid, Lazru?
Weje, sinjure, kbar wis il-bewd bil-minġel fuqna, naraw x'namlu għax dal-waqt jaslu.
X'inti qiegħed tgħid?
X'inti tħarref?
Ma nistgħux nafu x'ġara?
Min huma dawn?
Konġura, sinjuri, konġura kontra tagħna u rasna għandna tmur fil-arja.
Dana min, kif?
Et malajr jekk għandek.
Kunu mela għafu.
Mintix et tajt titbessa?
Xsibtom waslu. Kaltom daħlin. Iva, ħalluni għalmenu nieħu ftitta nifs.
L-affari donna ġeja serja, sur Rinaldo.
Din jadduli minn ras ħafna xsibijiet.
Mela, kunu għafu. Li wieħed spiżjar ħodbi jismu Sur Marku ħalef li għandu jagħmel vendetta l-aktar ħarxa l-ewwel Mis-Sur Rinaldo u mbagħad Mis-Sur Pankrazio ħabib tiegħu.
U din il-konġura kollha kontra tagħna, ilha li x'inhi?
Dan is-Sur Marku ma' tlieta l-oħra ħodbin daħlu bħalu qal li għandhom jiġu armati u fejn isibuna jferduna rifda l-mewt għax qal is-Sur Rinaldo qiegħed jiġi lilu lil sħabu ħbieb tiegħu ta' ridikoli fuq il-palkoxenko del teatro.
U dik ikke bestja!
Dina mhux affari ta' daħ, Sur Rinaldo.
Ed, qiegħed jitħaq, sinjur, qiegħed jitħaq. Jiena narana u ma naranix?
Din ħaġa żero titneħħeb ħaġa oħra l-ikbar ridikola.
Imorru nisfidawhom, Sur Rinaldo. Dawn l-erba' ħodbin nies bla saħħa, nies bla ħila. M'għandniex għaliex nitbeżżaw minnhom. Għax aħna tnejn fuq kollox.
U ħalli din il-biċċa f'idejha Sur Pankrazju. Jien il-lejla stess immur straċanġat fid-dar tiegħu u nagħtih qata li tkun biżżejjed biex nitliflu saħħtu għal dejjem.
Sinjuri, ma nitilfu żmien aktar għax dal-waqt jiġu u jsibuna.
X'i tgħid, Sur Rinaldo?
U isma' lili, Sur Rinaldo, immorru d-dar u inti tara kif jien il-lejla li dawn il-fanatiċi insikkithom u navvilihom.
Imxi mela morru, Lazru. Imxi morru. Lazru!
Aw, sinjur.
U fidejk, ara x'għandu jieħu tal-kafe, ħalsu, u ejja dal-waqt id-dar.
Min jaf, sinjur, il-biċċa li ġejja lina. Issa. Biex inneħħi l-qatta li għandi, nieħu kafe. Sit rinaġ, solt, zambur, tużana sigaretti fil-kont u arana bil-lest, ġewwa xlief għal dalodu.
Ha-ha-ha! Bottega! Kafe! Wara dik il-silta asira mill-konġura tal-erba ħosbin, inkomplu nitkellmu konna nalqu fuq il-famuż Luigi Rosato. Tkellimna fuq ħafna affarijiet oħra ma biex nalqu kif il-karriera tiegħu kif kienet għalqet, kif kienet spiċċat.
L-aħħar li niltaqgħu miegħu proprju f'dan it-teatrin. Ġifieri da mill mill-atmosfera, mill-sfera ta' teatru pubbliku uffiċjali, introduċa affarijiet ġodda fih, eventualment insibuh imexxi teatri. It-teatrin tiegħu kien wieħed minn ħafna li sa tant kienu żviluppaw, issa qed nitkellmu fis-snin 60 tas-seklu 19. Ma kienx hu li ħoloq din ix-xena tat-teatri, però jidħol fiha iktar tard. Kien hemm nies oħrajn bħal Carmelo Camilleri li naħseb ta' min
tal-nitkellmu fuq
illi ħolqu dal dat diskors allura illi joffri spazju għal-bidu fl-ibliet lill-teatru popolari. Teatru illi ma kellux ambizzjonijiet kbar imma li rnexxielu jibni tradizzjoni qawwija ta' teatru bil-Malt, naħseb dik
iktar importanti. Fuq dawn il-kommenti, nirringrazzjawk, Dr. Marco Gallia, għal dik l-informazzjoni veru interessanti fuq teatru. Tallimna ħafna illum. Inselmukom.
Għadkom kemm smajtu?
Teatru Miftuħ. Il-ġirajja ta' teatru.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Lino Farrugia. Tekniċi Carmelo Grech u Kenneth Mizzi.